mwani mwana mvela konse kumumuli takumana ku program ya tisanthule Bible nthawi mtengo patali pomwe timasanthula mwa Mulungu buku lopatulika tidakali ndithu mbuku la Salimo Masalimo ndipo lero mbale Osman Chiramanda akhala kutsogolera kusanthula Masalimo kuyambira chapter 52 tiro 53-54 kumanso 55 nkhani yathu yaikulu ndiyokhudzana ndi wotsutsana ndi Yesu munthu amene madana kwambiri ndi Yesu Khristu lameneyu ndani tiyeni nayo yonse nkhani mu programu yathu yalero yatisanthule Bible
landani moni wakumwamba inokondedwa anzanga pa ulendo lero ndi tsiku la mawi lomwe Yehova watipatsa tile tiyeni tilole atitsogolere ndi mawu ake apa Yesaya chapter 42 verse 8 pamene Mulungu akunena kuti ine ndine Yehova dzina langa ndi lomweli ndipo ulemelero wanga ine sindidzapereka kwa wina ngakhale kuti nditamanda kwa mafano osemedwa ndiye mu programu yapita ija atinali kusanthula masalimo 51 verse 1 kulekezera 19 mmene timaona pemphero lakulapa mtima kwa Davide ndipo lero tulowa mmasalimo 52 verse 1 ndi kulekeza chapter 55 verse 23 mmene tikambirane za wotsutsa Khristu. Tsono Salimo 52 likuyamba gawo la masalimo anayi amene ndi 52 mpakana 55 omwe akupereka ulosi za mmene adzabwere wotsutsa Khristu ndipo kuti adzalamulira Israeli ndi dziko lapansi mwankhaza kwambiri nthawi ya mazuso. Uyu ndiye ujambwe Yesu amanena za iye pa chiphunzitso cha phiri la Olivet. Komanso mneneri Daniel ndi mtumwi Paulo ananena ponso za iyeyo. Masalimo awa akutiwunikira zinsinsi zozama za uzimu za moyo wa mtsogolo. Tsono masalimo anaiwa akupereka malangizo woona wokhudza munthu woyipa wotsutsa Yesu amene ali mkudzayo. Ili ndi salimo la Davide lomwe analembera wo yimba wankulu. Ndiye salimo limeneli linalembedwa pamene Doegi wa ku Edomu anadza kunyenga Davide. Tsono Davide ndi munthu mmodzi amene ananyengedwa ndi anthu ambiri. Ndiye muchigawo chimenechi tiona mmodzi mwa anthu amenewa amene adziwika bwino ndi khalidwe lodzikweza. Mwa njira ena tikunena kuti kudzikweza ndicho chizindikiro chimodzi cha wotsutsa Khristu. Tiyambe kuwerenga verse 1. Udzitamandiranji ndi choyipa chiphona iwe. Chifundo cha Mulungu chikhala tsiku lonse. Apa tikuona munthu amene akudzitama chifukwa cha chimo. Chithunzi ichi chikusiyana ndi momwe Davide anaonekera pamene anachimwa. Taonani ya anangokhala chete chifukwa anakhudzidwa kwambiri mumtima mwakemo ndi chimo lake. Koma taonani wokana Khristu amakondwera ndi kudzitamandira kwakukulu pamene iye kapena anthu ena achita chimo. Ichi ndi chizindikiro cha wotsutsa Khristu. Kunena kuti Mkhristu akachimwa sadzitamandira. Koma wopanda Yesu ndiye amene amanyadira machimowo chifukwa akanali mu munthu wake wachibadwidwe. Azanga, nkhani ili pano ikunena kuti Mkhristu amene wachimwa amachita manyazi ndi chimo lake komanso amadzida yekha. Kutanthauza kuti iwo amene amadzitamandira mu uchimo wawo amadzitamandira mu zinthu zochititsa manyazi. Ndiye tikunena kuti ndi chinthu chochititsa chifundo kuona kuti adani akudzitamandira mu zolakwa zawo m'malo modzitamandira mchifundo cha Mulungu. Verse 2. Lilime lako likupanga zoyipa likunga lumo lakuthwa lakuchita monyenga ukonda choyipa koposa chokoma ndibodza koposa kunena chilunga. Ukonda mawu onse akuononga lilime la chinyengo iwe. Pano ndiyambe ndi mawu kuti Mulungu amalola kuti munthu wochimwa akhalepo koma kwa kanthawi kochepa. Nkali kunena kuti munthu wachedwa dwegi ndi amene anagwiritsa ntchito lilime lake kuti anthu monga Ahimelech, Davide ndi omutsatira wake awonongeke. Kunena kuti bodza lomwe anagwiritsa ntchito likufanizidwa ndi lumo lomwe limaononga anthu ena mwachinyengo. Okonedwa anzanga paulemu, ndime ino ikutionetsa kuti mau onse achinyengo amene lilime litulutsa amachokera mu mtima wachinyengo. Ndiyeti kunena kuti ntchito ya wotsutsa Khristu ndiyo kukonzera chiwembo ana Mulungu ndi cholinga chofuna kuwatopetsa ndi kuti akhoza kusintha maganizo awo. Iyi ndiyo nkhani ili pa Daniel 7:25 pamene pali mawu akuti ndidzanena mawu akutsutsana ndi wamwamba mwamba, ndidzalemetsa wopatulika wamwamba mwamba, ndidzayesa kusintha nthawizo ndi chilamulo. Verse 5, potero Mulungu adzakupasula ku nthawi zonse, adzakuchotsa nadzakukwatula mhema mwako nadzakuzula kukuchotsa mdziko la moyo. Tsono mawu amene ndifuna kuti atisogolere ndi wakuti Mulungu adzakupasula ku nthawi zonse. Ndiye ngakhale wotsutsa Khristu adzakhala wamphamvu pa dziko lonse lapansi, koma ndi Mulungu yekha yemwe angathane naye. Tetavani mawu apachivumbulutso 14:10 akunena kuti iyeyo adzamwako ku vinyo wa mkwiyo wa Mulungu wokonzeka wosasanganiza mchikho cha mkwiyo wake, ndipo adzazuzika ndi moto ndi sulufule pamaso pa angelo oyela mtima ndi pamaso pa mwana wankhosa. Nkhani iyi kutsindika kuti onse okana Khristu adzathedwa ndi Ambuye wathu Yesu Khristu pamene abwera kachiwiri. Kunena kuti ngati inu muyenda ndi kukhala moyo wosayaluzika ndi Khristu, chilango chikubwera ndithu pa inu. Pamene tiwerenga verse 6-9 tikubva kuti pamene Mulungu adzathana ndi wotsutsa Khristu, anthu apa dziko lapansi adzamseka. Kunena kuti pamene wotsutsa Khristu adzagwetsedwa ndi Mulungu, anthu okhulupirira wotsala amene adzazuzika ndi ulamuliro wake adzalemekeza ndi kulambira Mulungu. Tiyeni tsopano tilowe mu chapter 53 momwe tiona kuti chitsiru chimati kulibe Yehova. Verse 1, chitsiru chimati mu mtima mwake kulibe Mulungu. Achita zovunda, achita chosalungama chonyasa, kulibe wakuchita bwino. Tsono ndiyambe ndi mawu kuti Baibulo ndiwo mawu a Mulungu amene anthu ena amakana kuti si mawu amene munthu angayikemo chikhulupiriro chake. Ndi mawu amenewa ndime zoyamba za bukhu la Genesis amazitchula kuti ndi nthano chabe. Mwachisoni kuti ngakhale anthu ena amene amazitcha kuti ndi wokhulupirira, iwonso amanena kuti mawu a ndime yoyamba amu Genesis ndiwopanda tanthauzo. Anthu amenewa amanena kuti zinthu zonse zinayambika ndi ndondomeko ya evolution. Tsono mkulu wina mzaka za mbuyomo pa sukulu ya ukachenjedwe ku Amerika adanena mawu akuti sitiyenera kumakhulupira zinthu zilizonse kuphatikizapo kuti kuli Mulungu. Wokonedwa anzanga pa ulendo, uwu ndiwo mzimu wa wokana Khristu. Kunena kuti wokana Khristu ndi munthu wina aliyense amene amanena kuti kulibe Mulungu. Kunena kuti kulibe Mulungu Tate komanso kulibe Mulungu Mwana. Tete avani pa 1 Yohane 2:22 pali mawu akuti wabodza ndani koma iye wokana kuti Yesu si ali Khristu. Iye ndiye wokana Khristu amene akana Tate ndi Mwana. Kunena kuti munthu aliyense amene akana kuti Mulungu alipo ndi chizindikiro chakuti munthuyo akutsutsa Khristu. Ndiyeti kunenetsa kuti ngati munthu wina afuna kudza kwa Mulungu ayenera kudza mwachikhulupiriro, popeza mawu a Mulungu pa Hebrew 11:6 akunena kuti koma wopanda chikhulupiriro sikutheka kumukondweretsa. pakuti iye wakudza kwa Mulungu ayenera kukhulupirira kuti alipo ndi kuti ali wobwezera mphotho iwo akumfuna iye. Tsono mbuyomo, panali gulu lina loyimba nyimbo za chamba cha rock. Gulu ili limatchedwa kuti The Beatles. Gulu limeneli linafika pochuka kwambiri, kotero kuti nthawi ina yake hadani na mawa kuti ife ndife wochuka kuoposa Yesu. Mwachisono okondedwa kuti gulu limeneli linatakale, kotero kuti anthu ena sadziwaso kuti kunali gulu limeneli. Koma taonani mbili ya Mbuye wathu Yesu Kristu inachitika kale zaka zoposa 2000 zapitaso. Koma taonani ndiyo chukabe kuposa wina aliyense, ndipo idzavekabe kufikira nthawi ya muyaya. Kutanthauza kuti kuveka kwa munthu kapena kuti kuveka kwa otsutsa Kristu ndikwa nthawi yochepa. Ndiye tikunena kuti masiku otsiriza zokana kuti Mulungu alipo zidzachuluka ndithu. Iyi ndiyo nkhani yomwe adanena Paulo pa 2 Thessalonica 2:4, pamene adanena kuti amene atsutsana nazo nadzikuza pa zonse zotchedwa Mulungu kapena zopembezeka, kotero kuti iye wakhala pansi kukachisiwa Mulungu nadziwonetsera yekha kuti ali Mulungu. Ndiye tikunenetsa kuti inu mukhoza kubwera kwa Mulungu okonedwa ndi chikhulupiriro chokha basi, osati zina zonse. Chipulumuso cha Israeli chichokera mʼZiyoni pakubweretsa Mulungu anthu ake amʼndende. Yakobo adzakondwera, Israeli adzasekera. Poyamba ndifuna ndidziwe kuti kodi ndizoona kuti Mulungu anathana ndi mtundu wa Israeli. Tamvani pano pali mawu akuti pamene Mulungu abweretsa anthu ake ku ukapolo, Yakobo adzakondwera, Israeli adzasekera. Ndi anthu ena akamanena kuti Mulungu alibe cholinga pakati pano ndi dziko la Israeli, ndiye kuti akunena kuti mawu a Mulungu ndi owonama. Koma zoona zake nza kuti Mulungu asanathane nalo dziko la Israeli. Nkhani ili pano ikunena kuti Israeli adzalanditsidwa kwa adani wa Kristu amene ndi wozuza mpingo. Tamvani mawu a pa Roma 11:25 akuti, pakuti sindifuna abale kuti mukhale wosadziwa chinsinsichi, kuti mungadziye se anzelu mwainu nokha kuti kuwuma mtima kunadza pang'ono pa Israeli kufikira kudzaza kwa anthu a mitundu kunalowa. Mawu awa ndi amene akutsindika kuti mazuzu a Israeli ndi anthawi pang'ono. Ndiye apa ndi pamene padzakhala kukondwera kwa anthu onse. Haleluya. Tentroweni mu chapter 54 kufunika kwa chikhulupiriro nthawi yowautsutsa Kristu. Salimo ili likubwera pakati pa masautso kuti inuyo ndi ine tuone za kufunika kwa chikhulupiriro kwa Israeli wotsala komanso kwa mitundu ina yonse. Tsono salimo ili analemba ndi Davide kupita kwa mkulu wa nyimbo. Taonani lembedwa pa nthawi yomwe mtundu wa Zifi unaulula kuti Davide anali kubisala pakati pawo. Kani ikupezeka pa 1 Samuel 23:19. Ndiye pamene Davide anava kuti Azifi anaulula analilira kwa Mulungu. Verse 1. Ndipulumutseni Mulungu mwa dzina lanu, ndipo mundiweluze ndi mphamvu yanu. Ivani pemphero langa, Mulungu chelani khutu mawu apakamwa panga. Apa ndi pamene Davide analira kwa Mulungu pamene Azifi anampereka mʼdzanja la Sauli. Ndiye nkhani kunena kuti pa nthawi ya chizuzo mʼbale adzapereka mʼbale wake. Iyi idzakhala nthawi yowawitsa kwambiri. munthawi ya Davide anali anthu oyipa amene anampereka kwa Sauli. Mumwemonso nthawi ya chizuzo wokana Khristu ndi amene adzakhala ndi mphamvu kotero kuti Aisraeli wotsala amene ndi wokhulupirira ndiwo amene adzazuzika kwakukulu. Verse 3. Pakuti alendo andiukira ndipo opsha afunafuna moyo wanga. Ambuye ndiye wachirikiza moyo wanga, sadziyikira Mulungu pamaso pawo. Pano tikuona Davide akulira kwa Ambuye chifukwa cha anthu amene amuukira. Tere tiona Nazifi ndiwo anthu afuko ndi antundu wake. Awo ndi amene atembenukira Davide ndi kumupereka kwa adani wake kwa Sauli. Tsono Davide akuwatchula kuti ndiwo alendo chifukwa chakuti ndiwo anthu amene adula umodzi ndi ubale ndipo asankha udani. Ndiye tikuphunzira kuti anthu onse amene sayika Mulungu patsogolo amakhala ndi nkhawa nthawi zonse. Kunena kuti pamene mukhulupirira Mulungu mnyengo zonse, mukulimbikitsa ubale wanu ndi Khristu kotero kuti simudzachita mantha konse. Verse 4. Taonani Mulungu ndiye mthandizi wanga. Ambuye ndiye wachirikiza moyo wanga. Adzabwezera choyipa adani wanga. Aduleni nchoona ndi chanu. Ine mwini ndidzapereka sembe kwa inu. Ndidzayamika dzina lanu Yehova pakuti nlokoma. Pakuti anandilandisa msautso yonse ndipo ndapenya ndi diso langa. Icho ndakumbira pa adani wanga. Tsono tikudziwa kuti kuchokera mbiri ya Israeli tikupeza kuti Mulungu adapulumutsa Davide kwa Azifi. Ichi ndi chimene wokhulupirira wonse ayenera kulimbana chontima kuti Mulungu tsiku lina adzawapulumutsa nthawi ya sautso. Kodi inu mumayika chikhulupiriro chanu mwa Mulungu wopulumutsayo? Masalimo 55. Tiwona za masiku oyipitsitsa nthawi ya wotsutsa Khristu. Tsono salimo ili likumaliza gawo la masalimo anayi waja omwe akulosela za wotsutsa Khristu. Salimo ili likuonetsa nthawi yowawa kwambiri, kunena kuti ndilo salimo lomwe laonetsa nthawi yoyipitsitsa ya wotsutsa Khristu. Tsono nthawi iyi ikuchokera pakuti anthu angapo awukira Davide kuphatikizapo mwana wake Abisalomu. Ndiye pamene Davide anava kuti Ahitofeli amene ndi mpangili wake waphatikana ndi Abisalomu, iye anafula kwa Mulungu kuti atembenuze upangili wa Ahitofeli kuti ukhale wosathandiza pa chiwembucho. Tendavani momwe zinachitikira. Verse 1. Chalani kuti pemphero langa Mulungu ndipo musadzibisa pakupempha kwanga. Velani ndipo mundiyankhe. Ndililalira mkudandaula kwanga ndi kubuwula. Tena pano Davide akuza Yehova kuti akulilira ndi kubuwula kwa iye chifukwa bwenzi lake lampereka kwa mdani wake. Wokondedwa anzanga pa ulendo, pano tikuona kuti kudzipereka kwa Davide kwa Mulungu wake ndiko kunali ganizo lake la pa mtima wake. Ndiye pa chinthu chimene chitikuphunzira kuti ngati ife mapemphero athu tidzipereka kwa thunthu, tidzakhala ndi chiyembekezo chonse kuti Mulungu sadzabisa nkhope yake pa ifeyo, ndipo madaliso ake ndi mtendere wake udzakhala pa ife. Verse 3. Chifukwa cha mawu a mdani, chifukwa cha kupsinjika woyipa pakuti andiseza zopanda pake, ndipo adananane munkwiyo. Mtima wanga uwawa mkati mwanga, ndipo zoopsha za imfa zandigwera. Pano pali ganizo lakuti Davide analibe chiyembekezo chakuti akhoze kukhalaso ndi moyo. Mwanjira ina iye amaganiza kuti kwake kwata, popeza mzake amene anali pafupi ndiye ndiye amene anampereka. Tsono monga momwe adani amene anatsatira Abisalomu anachuluka, momwe monso patapita nthawi yayikulu asembe, alembi ndi afalisi hadani nelaso mwana wa Mulungu mawao kuti mpachikani. Ndiye monga Kristu anapelekedwa ndi abale wake. Mumwe moso okhulupirira amene ndi a Kristu ali ndi adani pose pose. Verse 6. Ndipo ndinati, ha, wina akada ndipatse mapiko onga njiwa, mwezi nditawuluka ndikukhaliratu. Tsono kwayambirira kwa moyo wake Davide analangizidwa kuti amayenera kuthawitsa moyo wake, koma sanatero nthawi imeneyo. Koma pano zonse zasokonekera. Ngakhale Ahitofele mlangizo wake amene anali wodalirika kwa thunthu nayenso wamuukira. Iyi ndiyo nkhani ija anachita Yudas Iskariot amene anagulitsa ndi kumpereka Yesu Kristu kwa adani wake. Ichi chikutipatsa chithunzi cha momwe zinthu zidzakhalire nthawi ya wotsutsa Kristu. 13. Koma ameneyo ndiwe munthu woyenera nane, tsamwali wanga wodziwana nane. Tinapangirana upo wokoma, tinapelekeza khamu la anthu ku nyumba ya Mulungu. Nkhani ili pano ndi a Ahitofele amene anali bwenzi la Davide, koma ndiye amene anampereka kwa adani wake. Tele ichi ndicho chithunzi cha wotsutsa Kristu amene adzapereka mtundu wa Israeli kwa adani wake. Kunena kuti adzakhala pakati pa Israeli, koma ndiye amene adzapereka Israeli kwa adani wakewo. Ndiye tikuphunzira kuti pali anthu ena amene mmapembedzedwe awo kapena kuti mmapembedza nawo pamodzi, komanso nthawi zina amatha kukupemphererani. Koma pamene muchoka pamaso pawo, ndiwo anthu amene amakulodzani inu ndi nkhonya. Tsono pamene tisanthula verse 15-17, tipezamo mawu kuti Davide akupempherera adani wake kuti Mulungu awaponye mgahena. Ili ndilo pemphero limene ndilosiyana ndi lambuye wathu Yesu Kristu, popeza iye anapempha Mulungu kuti awakhululukire adani wake. Tele inu ndine tiyenera kupereka pemphero lomweli kwa Mulungu pamene tikuperekedwa mʼmanja ya woyipa. Tsono chifukwa chakuti Davide wapanikizidwa ndi adani wake, iye akulilira kwa Mulungu usana ndi usiku. Azanga, ndifuna muone kuti ubwino wa adani wanu ndi wakuti amakupangitsani kuti mupemphere kolimba koposa kale lonse. 22. Unseze Yehova nkhawa zako ndipo iye adzakugwirizisa. Nthawi zonse sadzalola wolungama agwedezeke. Haleluya. Tsono pano ndifuna tinenetse kuti inu ndine tiyenera kupereka kwa Mulungu anthu amene afuna kutigwetsa mmasautso. Taonani Paulo akupereka upangiri wa Roma chapter 12 verse 9. Kuti musabwezere choyipa okondedwa, koma patukani pa mkwiyo, pakuti kwalembedwa kubwezera kuli kwanga. Ine ndidzabwezera, ati Yehova. Mau awa kunena kuti Ambuye ndiye amene angadziwe mmene angathane ndi adani wanga kuposa momwe ine ndingachitire nawo. Inde unseze Yehova ngawa zako ndipo iye adzakugwiriziza muzonse. Tele nthawi yachizuzo chachikulu, Israeli adzatembenukira kwa Yehova chifukwa sipadzapezeka kothawira kwina kulikonse. 22. Koma inu Mulungu mudzalatsitsira kudzenjela chionongeko anthu okhetsa mwazi ndi anthu achinyengo masiku awo sadzafikira nusu, koma ine ndizakhulupirira inu. Davide mundimeno akunena za wanthu amene ali ndi mtima woyipa pana Mulungu. Apa tikhoza kuona chitsanzo cha Ahitofele ndi gulu lake amene anagalukira Davide. Yudas Iskariot pamodzi ndi Ayuda wena ndi amene anakuzaso chiwembu chompereka Ambuye wathu. Iye akunena kuti Mulungu chifukwa chosakondwa nawo anthu amenewa adzawatsitsira kumanda nthawi ya msinkhu wawo isanafike nusu. Kunena kuti anthu amene anakuza chiwembu sanafike hafu ya zaka zawo, kapena kuti hafu ya zaka zokwanira 70, zomwe ndi zaka zomwe munthu ayenera kukhala mdziko lino lapansi. Tere ndi chifukwa chake Ayuda amanena kuti zaka zonse za Doegi zinali 34, ndipo zaka zonse za Ahitofeli zinali 33, komanso zaka za Yudas Iskarioti zinali zosapitirira pamenepa. Okonedwa anzanga pa ulendo, tiye nditsirize ndi mawu akuti inu ndi ine ngati Akhristu tiyenera kuseza Yehova nkhawa zathu ndipo kuti adzatigwiritsisa. Lero tiyeni tilekeze pano, koma timasanthula Masalimo 52:1 ndikulekeza 55:23 mmene timakambirana za osusa Khristu. Ambuye akudalitseni inu. Amen.
Ameneyo anali mbale Osman Chirola Manda utisogolera kusanthula mawu Mulungu ku Masalimo anayi. Tinali mu chapter 52, 53, 54 ndi 55. Kwa lero mutu waukulu wakhala munthu amene amatsutsana ndi Yesu. Tamva zambiri, taphunzira zambiri. Masalimo amenewa fa ndi ogwirizana, tifayike takhazikika pamodzi pa mutu umenewo masalimo awa. Programu iyi imafika ndi mokhulupirika, ndipo ife timadalitsika kwambiri ndi ndemanga zanu komanso chilimbikitso chanu. Tilembereni ku Tisanthule Bible Box 52 Lilongwe. Tisanthule Bible Box 52 Lilongwe. Kapena utumiza email ku radio@twrmw.org. radio@twrmw.org. Ine ndadala zedu tinali modzi mprogramu iyi. Ambuye akudalitseni.